Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe është duke qëndruar në Beograd për të vendosur rreth largimit nga qeveria e Kosovës. Bizneset dhe qytetarët e Kosovës janë të pakënaqur me vënjen e taksës për autostradën rruga e kombit. Mijëra persona protestojnë në rrugët e qytetit siberian duke kërkuar përgjigje për zjarrin që e la të vdekur 10 persona. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra persona kanë protestuar në rrugët të qytetit siberian Kemerovo duke kërkuar përgjigje dhe kanë bërë thirrje për dorëheqjen e qeverisë rajonale pas zjarrit që ka lënë të vdekur 64 persona në një qendër tregtare gjatë vikendit. Mijëra persona janë bashkuar protestët në vendin ku ka vizituar edhe presidenti rus Vladimir Putin, me që rast ka premtuar se do të ndoshkoj fajtorët. Protestuesit kanë mbajtur sloganet korrupsioni vret, dorëheqje dhe tregoni të vërtetën, derisa të tjerët kanë pyetur për numrin e saktë të vdekurve të ngjarjes së 25 pas marsit. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar neglizhencën kriminale dhe pakujdesin për këtë ndodhi. Uzbekistani ka ofruar ndërmjetësimin e negociatave për paqe në mes të qeverisë Afganistani dhe Talibanve. Presidenti Shavkat Mirziyoyev e ka bërë këtë ofertë më 27 mars gjatë një takimi të nivelit më të lartë në kryeqytetin Tashkent, që ka për qëllim krijimin e rrugës për bisedime direkte në mes të qeverisë afgane dhe militantëve. Kombi i Azis Qendrore me 32 milion banor është duke kërkuar të rrisë pozicionin e tij në botë në kuadër të fushatës së presidentit për të hapur Uzbekistanin përballë investimeve të huaja pas disa dekadave të izolimit dhe blokimit ekonomik. Ne jemi të gatshëm për të krijuar kushtet e nevojshme në cilin do nivel të procesit për paqe dhe të organizojmë në territorin uzbek. Bisedime direkte në mes të qeverisë Afganistani dhe Talibanve, ka thënë Mirziyoyev në një konferencë, në të cilin ishte pjesëmarrës edhe presidenti afgan Ashraf Ghani. Në takim nuk ka pasur përfaqësues të Talibanve. Arritja e një treni special në Pekin dhe numri i pazakontë sigurisë në një shtëpi musafirësh ku kanë qëndruar më parë veri koreanët ka rritur spekulimet se Kim Jong-un është duke u bërë vizitën e tij të parë në Kin si lider i Koreas Veriore, transmeton Associated Press. Kim planifikon të takohet me liderin ju korean Moon Jae-in në fund të prillit dhe me presidentin amerikan Donald Trump në muajin maj. Derisa nuk është diskutuar as pak për ndonjë takim me liderin e Kinës, kjo fundit ka qenë aleatja kryesore e Koreas Veriore, ndonse marrëdhëniet mes dy vendeve janë tensionuar për shkak të zhvillimit të armëve bërthamore dhe testimit të raketave balistike nga regjimi i Kimit. Një person nga stafi zyrës për shtyp të ministrisë e jashtme kineze ka thënë se nuk ka informacione për prezencën eventuale të Kimit në Pekin. Koalicione ushtarake u thequr nga Arabia Saudite është duke akuzuar Iranin se po furnizon rebelët Huthi me raketa balistike të cilat janë përdorur gjatë vikendit për të sulmuar Riadin. Duke treguar mbetje për të cilat forcat saudite kanë thënë se u përkasin raketave të përdorura. Zëdhënësi i koalicionit ka thënë në një konferencë për media në Riad se analizat forenzike kanë treguar se rebelët shit janë furnizuar me armë nga aliati i tyre Irani. Pentagoni po ashtu ka fajsuar Iranin për sulmet e rebelëve Huthi më 26 mars. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Washingtoni do të mbështesë të drejtën e sauditëve për të mbrojtur kufijtë e saj kundër këtyre kërcënimeve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputet të kuvendit të Kosovës nga subjekti politik lista sërbe janë takuar me presidentin sërb Aleksandr Vučić, ku si shtuat do të bisedohet për situatën dhe pasojat e ndodhive të djeshme në Mitrovic dhe Prishtin pas hyres ilegalit të drejtorit të së ashtu quajtur zyrë për Kosovën e qeverinë e Sërbisë, Marko Gjurisht, dhe arestimit të tij nga policia. Siç është njoftuar në këtë takim, pritet të merret edhe një vendim për atë sa mund të mbetet ose jo ky subjekt politik, edhe më tej pjesë e qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Lista sërbe, subjekt ky politik që përfaqëson në institucionet të shumicën e komunitetit sërb që jeton në Kosovë, pritet të qëndroj sot në Beograd për të njoftuar presidentin e Sërbisë Aleksandr Vučić me vendimin për largimin nga qeveria e Kosovës. Të hënën në mbrëmje, lista sërbe ka zhvilluar një takim ku është miratuar nisma për largim nga qeveria e Kosovës. Vendimi i listës sërbe pasoi zhvillimet në Mitrovicë pas arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, nga policia e Kosovës. Presidenti sërb Vučić ka deklaruar të hënën në Beograd se u takon sërbëve të Kosovës që të vendosin vetë për çështjen e largimit nga institucionet. Sidoqoftë, ai është shprehur i gatshëm të bisedojë me ta, siç ka thënë ai, me gjakftovci. Kjo është një ditë e rëndë për serbët në Kosovë, në të cilën është parë më së miri fytyra e institucioneve të Kosovës. Në mënyrë brutale, me plumba në tytë, me shok bomba dhe me goditje brutale, mbi gra dhe burra janë sulmuar dhe rrahur përfaqësues legal të popullit serb, ministra, drejtor të zyrave, deputet dhe kryetar komunash, thuhet në deklaratën e listës serbe. Lista serbe ka një grup parlamentar prej 10 deputetëve, prej të cilëve 9 janë serb dhe 1 nga komuniteti Goran. Po ashtu kjo listë mban poste ministrore dhe zëvendës ministrore në qeverinë e Kosovës si dhe udhëheq me shumicën e komunave ku serbët përbëjnë shumicën. Largimi eventual i listës serbe nga qeveria e Kosovës do të ndikonte që koalicioni aktual qeverisës ta humbë shumicën në kuvendin e Kosovës, me çka do të rrezikohej mbijetesa e qeverisë e Kosovës dhe rrjedhimisht mund të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Sidoqoftë, lista serbe është subjekt politik që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, andaj vendimin definitiv për largim ose vazhdim të qëndrimit në qeverinë e Kosovës pritet ta marr pas një takimi me presidentin serb Vučić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i autoriteteve të Shqipërisë për të vendosur taks për të gjithë ata që do të qarkullojnë autostradën rruga e kombit nuk u ka pëlqyer përfaqësuesve të bizneseve dhe qytetarëve në Kosovë. Ata e konsiderojnë këtë si vendim të dëmshëm, ndërkaq thonë se çmimi i taksës është i lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Shqipërisë për vendosjen e taksës për qarkullimin në autostradën rruga e kombit nga përfaqësues të biznesit në Kosovë po konsiderohet si barierë shtesë në marrëdhënie tregtare Kosovë-Shqipëri, po ashtu edhe shumë qytetarë të Kosovës e shohin këtë taksë si të panevojshme dhe mbi të gjitha të shtrenjtë. Sipas këtij vendimi, i cili pritet të hyjë në fuqi në prill të këtij viti, të gjitha automjetet do të jenë të detyruara që vetëm për një kalim të paguajnë taksën e cila varion nga 2.5 euro për motorët, 5 euro për veturat e deri në 22.5 euro për kamionët e tonazhit të rënd. Autostrada që lidh Shqipërinë dhe Kosovën ishte lëshuar në çarkullim në vitin 2009, ndërkaq Kosova përfundoi ndërtimin e autostradës në vitin 2013. Këto dy autostrada hapën rrugën e zgjerimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato nga Shqipëria. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga ndërmarrjet